อย่างวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสที่จะได้มาพาพวกเรานั้นสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็จะได้พูดธรรมะนะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราได้เรียนรู้ในธรรมะของพระองค์ท่านหลังจากพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ได้ตนสีมหาโพนนะเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6เสวยวิมุตติสุขนะอยู่ถึง49วันต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงดำเนินมาที่กรุงพาราณสีนะก็ใช้เวลา11วันในช่วงนี้ในสมัยนู้นพระองค์ยังเสวยวิมุตติสุขอยู่อีกประมาณ4วันพระองค์ก็จะเดินมาถึงกรุงพาราณสีมาแสดงธรรมครั้งแรกนะเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยเริ่มต้นพระองค์ก็เจริญฌานสมาบัติแต่พระองค์ก็ยังไม่ตรัสรู้เพราะว่ากำลังสมาธิมากเกินไปพระองค์ก็กลับมาดูลมหายใจเข้าออกจนจิตพระองค์เข้าสู่ปฐมฌานนะเข้าสู่สมาธิแล้วคราวนี้ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทคำซึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นว่าอวิชชาเป็นปัจจัยมีสังขารมีวิญญาณไล่ลงมาจนมีความทุกข์เกิดขึ้นมาหรือพระองค์ได้ตรัสรู้ในอริยสัจ4นั่นอันนี้ทั้งพระองค์ทำบารมีมามากแล้วถึงจะเป็นผู้ที่สามารถรู้ได้เองรู้เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเรื่องอริยสัจสี่นี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังว่ามีพระที่เป็นมหายานได้มาที่นะมากราบหลวงปู่ชาช่วงนั้นพอดีอาตมาก็นั่งอยู่ด้วยพอดีเขาก็ไปถามปัญหากับพระอาจารย์ทั้งหลายมาทั่วโลกแล้วไว้งั้นนะถามปัญหาว่าปฏิบัตินะทำไมถึงต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติทำไมปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรเขาก็ไปถามอาจารย์ทั่วโลกแหละอาจารย์ทั่วโลกอธิบายให้ฟังปฏิบัติเพราะว่ามีทุกข์มีเหตุแห่งความทุกข์มีความพ้นทุกข์มีข้อปฏิบัติให้พ้นความพ้นทุกข์ได้หลวงพ่อชาก็ตอบแบบเซนว่าทำไมเราถึงจะต้องรับประทานอาหารรับประทานอาหารอย่างไรวิธีการรับประทานทำอย่างไรรับประทานแล้วมีผลเป็นอย่างไรก็ทำให้เขาเกิดความพอใจในคำตอบนี้อย่างมากทีเดียวนั่นก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พิจารณาธรรมะเนี่ยจะดูเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งอันนี้พวกเรามาเรียนธรรมะกันง่ายๆนะไม่ต้องไปลึกซึ้งอย่างนั้นเราจะเข้าใจยากเพื่อที่ต้องรับประทานอาหารเพราะเรามีทุกข์นี่แหละคือมีทุกข์ทางกายมีทุกข์ทางใจเราถึงมาปฏิบัติกันนี่เราจะปฏิบัติอย่างไรนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าให้เรามีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวให้มากเราจะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าคือความหมายกับปฏิบัติเราเรียนรู้อย่างง่ายๆนะถึงความไม่เที่ยงนั่นเองเราคือเวลาคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นเด็กอยู่ในท้องเกิดขึ้นมาเป็นเด็กๆมันก็เจริญเติบโตขึ้นมามันไม่เที่ยงไปเรื่อยเนี่ยความเป็นจริงอย่างเงี้ยเราก็มาเรียนรู้นี่เราจะเข้าใจยังไงจิตเราต้องมีสติมีสมาธิเมื่อเราฝึกอย่างนี้ปัญญาถึงจะเกิดก็เริ่มต้นจากพวกเรามามีศีลก่อนนั่นแหละศีล5ประการเป็นพื้นฐานก่อนงั้นศีลนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างที่เราได้สนทนาแต่เริ่มแรกว่าถ้าเรานะไม่มีศีลขาดจากศีลแล้วโอกาสที่เราจะได้เข้าใจธรรมะก็จะยากเพราะฉะนั้นศีลนี้พัฒนาที่จะให้จิตสงบอย่างน้อยอย่างพวกเรามานั่งกันวันนี้ก็ได้ว่าตอนขนาดนี้พวกเรามีศีลทุกคนแล้วเราพยายามไม่คิดไปอดีตหรืออนาคตเราอยู่ในปัจจุบันจิตของเรารู้ลมหายใจเข้าออกก็นิ่งสงบเมื่อจิตนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาจะเห็นว่าสังขารนี้มันไม่เที่ยงนะเราถามว่าผมนี้เป็นเราไหมกระดูกเป็นเราไหมน้ำเลือดในร่างกายเป็นเราไหมมันก็จะไม่ตอบอะไร นะเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่มีตัวตนแต่ความหลงทำให้ใจเราคิดว่าอันนี้ตัวตนหลวงพ่อชาสอนง่ายๆก็คือฝึกใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะแล้วก็ปล่อยวางพิจารณาเรามีแก้วใบหนึ่งก็พิจารณาว่าแก้วนี้มันเป็นของที่แตกคือเป็นอนิจจังนั่นเองอ่ะเราเห็นแก้วใบหนึ่งมันแตกอนิจจังทุกขังมันแตกสลายเรามีปัญญาว่าแก้วมันแตกจริงๆใจก็ไม่ทุกข์นี่แม่พระพุทธเจ้านะเมื่อพระองค์ไปเมืองพาราณสีนะเราไปอินเดียอาจจะเคยพบแล้วในเมืองพาราณสีเนี่ยเข้าป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะท่านเทศปวดพระปัญจวัคคีย์ง่ายๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหมดก็ดับไปง่ายๆถ้าผู้มีปัญญาพิจารณาก็เข้าใจแล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมามาตั้งอยู่มันก็ต้องแตกสลายไปนำไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้มีปัญญารู้เท่าทันแค่นี้ความทุกข์มันก็จะน้อยลงไปในใจของเราอย่างพวกเราเคยมีวัตถุสิ่งของไหมที่เรารักแต่วัตถุนั้นมันเสียไปใจเราเป็นทุกข์ไหมแล้วก็มาฝึกกันอย่างนี้ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันจะต้องแตกก่อนจะแตกไปนะภาษาวกท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็เราเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ไม่ง่ายไม่ยากหรอกเราเห็นชัดเจนอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันคือเราเห็นความเป็นจริงนั่นเองนะอย่างง่ายๆเพียงพื้นฐานของทุกคนเนี่ยเริ่มต้นก็คือเรามีทานศีลสละมีศีลแล้วก็พยายามฝึกสติสมาธิให้เกิดปัญญาเนี่ยก็มาก็สรุปง่ายๆกันในวันนี้นะไม่ได้ทั้งเทศมากละให้ปฏิบัติกันมากๆวันนี้เราก็ทำงานกันมาเหนื่อยด้วยเนาะนั่งสมาธิกันไปอีกก็เมื่อยแม้เป็นทุกขังอังขารที่เป็นทุกข์ใช่ไหมนี่ทุกขังฟังเทศนานก็ง่วงอีกมันก็เป็นทุกขังอีกใช่ไหมก็ได้เปิดโอกาสเนาะให้ที่เขียนเรามีคำตอบคำถามอะไรเขียนมีเบอร์โทรศัพท์มีชื่อแล้วมีอีเมลไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวให้ไปก็ไปวันเจี๊ยนั่นแหละจับขึ้นมาสัก3คำถามถ้ามีเวลาก็จะได้ตอบพวกเราเสร็จแล้วรวบรวมคำถามนี้ไว้กับธนิตนั่นแหละจะไม่ธนิตมาแล้วบ้างเห็นนั่นเนาะแล้วก็จะได้มอบมาให้ธรรมาเห็นแล้วเห็นแล้วธนิตยกมือขึ้นละนะคงจะเหนื่อยไหมธนิตเหนื่อยไหมอายุท้าย
ธนิตไม่เหนื่อยมั
้งโอเคโอเคเอาให้หยิบคำถามขึ้นมาให้เหมือนเจ๊หยิบมา
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่มีลูกแล้วก็จะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ไหมครับ
โอ้ได้แน่นอนเลยสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอุบาสิกาคือผู้หญิงนี่เป็นพระโสดาบันจำนวนมากทีเดียวไม่ใช่น้อยนะถ้าเราเห็นธรรมเข้าใจเป็นได้ยิ่งผู้หญิงนี่อยู่มีลูกมีอะไรก็เป็นทุกข์ให้มีสติปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละมาหลายก็เห็นว่าเป็นธรรมะเห็นธรรมะเลยแหละนะส่วนมากผู้หญิงเราก็เข้าวัดเยอะเป็นทุกข์แค่นั้นให้มีปัญญาภาวนามากๆจะได้เห็นธรรม
ช่วงที่ภาวนาครับร่างกายที่เคลื่อนไหวโดยตัวเองนะครับมันจะเกิดขึ้นทำไมครับแล้วก็เราสามารถให้หยุดนี่
เราก็ต้องมีสติแล้วอย่าไปปล่อยนะถ้าปล่อยแล้วมันจะเองไปเองมาอย่างนี้เรื่อยแต่เราต้องรู้จักมีสติไว้ร่างกายตอนนี้เราจะเอ็นไปเอ็นมาไม่ได้ต้องตั้งสติดีๆไว้นะอย่าปล่อยให้มันโยกไปโยกมาเดี๋ยวมันจะเป็นความเคยชินนั่งปุ๊บมันจะโยกซ้ายโยกขวาโยกไปข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยมันเคยชินแสดงว่าสติมันอ่อนเกินไปสติอ่อนเกินไปไม่ตั้งใหม่ลมสูดลมหายใจลึกๆหายใจออกนะตั้งดีๆอย่าให้มันงนเงินไปไหนนะฟังสติดีๆอย่างนั้น
ญาติโยมต้องเข้าใจในอริยสัจ4ครับก่อนจะบรรลุเป็นพระโสดาบันครับและพระโสดาบันกับพระอรหันต์จะต่างกันอย่างไรในการเข้าใจในอริยสัจ4ครับ
พระโสดาบันเนี่ยการเห็นอริยสัจ4เนี่ยเอาความหมายแรกๆก็คืออริยสัจ4มันอยู่กับกายกับใจนี่แหละนะถ้าเรามีสติรู้อยู่ในกายว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยก็ทุกข์ก็อยู่ที่นี่แหละ แต่สมุทัยคือเมื่อใจของเราไปยึดมีกิเลสมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ที่นี่แหละถ้าใจของเราไม่ยึดมาถือมั่นปล่อยวางมันก็พ้นทุกข์อยู่ตรงนี้การที่เรามีสติรู้ดูอยู่มันก็เป็นทางเดินมรรคอยู่แล้วในระยะสัจ4ในตัวในการปฏิบัติเนี่ยอย่างพวกเรามาวันนี้มานั่งสมาธิสวดมนต์มีสติอยู่ในการเจริญมรรคทั้งนั้นเลยมีศรัทธาขับรถกันมาใกล้ๆมานั่งฟังมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยอยู่ในอริยสัจ4ถึงนั้นน่ะเพียงแต่ว่ากำลังมรรคของเรามันยังอ่อนอยู่มันก็ยังไม่เห็นถ้ากำลังมรรคของเรามากขึ้นมันจะเห็นชัดการเห็นก่อนเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้เราเห็นคือก็สามารถละกิเลสได้บางส่วนเรียกว่าพระโสดาบันถ้าเกิดมีกำลังมากกว่านี้ก็ละกิเลสได้ละเอียดขึ้นเรียกว่าพระสกทาคามีมีกำลังมากขึ้นก็เป็นพระอนาคามีเกิดความรู้สว่างสวยเลยเข้าใจหมดละนะตัดกิเลสให้หมดได้หมดแล้วมีอุปทานทั้งหมดเลยต้องเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยยังมีอุปทานอยู่นะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีสามีได้มีภรรยาได้ยังมีความรักได้แต่ว่าเมื่อมีความทุกข์ขึ้นมาก็จะมีสติที่จะแก้ทุกข์ได้เดินอยู่ไม่หลงทางไปอย่างนางวิสาขาเนี่ยมีลูกมีหลานมากเลยแต่ว่าหลานตายนางก็เป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าก็ให้สตินางก็มีสติขึ้นมาโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ปล่อยวางได้แต่ถ้าเป็นปัญหาแล้วรู้แจ้งหมดแล้วรู้ทันรู้เร็วมีสติที่สมบูรณ์แล้วพระโสดาบันนี้มีสติอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์มีสติขั้นที่ปิดอบายภูมิได้และใจไม่ตกต่ำละจะพัฒนาขึ้นไปเป็นพระอรหันต์และนั่นก็คงจะได้เวลาวันนี้พวกเราก็เป็นมงคลของชีวิตนะเรื่องการฟังธรรมตามการทำเวลาเอตัมมังคารวัตตมังเป็นมงคลของชีวิตเป็นมงคลสูงสุดนั่นในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในมงคล38ประการ You understand?
Yes, yes Sadhu, Sadhu, Sadhu,
Sadhu เดี๋ยวจะได้พากลับพาแล้วเนาะ เดี๋ยวกว่าจะกลับบ้านจะดึกแล้วจะหิวข้าวกันไม่ได้ทานข้าวมาแล้วบ้างหลายคนเลยนะเลิกงานก็มาเลยเนี่ยเอาละเดี๋ยวพาอารังสมานะ